Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet kryesore në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar të enjtën me mbi 700 vjet burg pjesëtar të grupit të Kumanovës, të akuzuar për terrorizëm për ngjarjet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015. Nga Shkupi, me shumë hollësi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar megjithse 746 vjet burg pjesëtarët e grupit të Kumanovës të akuzuar për terrorizëm për luftimet e 9 dhe 10 maj të vitit 2015. Për veprën terrorizëm ishin akuzuar gjithsej 37 persona, prej të cilëve 7 me burg të përjetshëm: Andi Krasniqi, Dem Shehu, Fadil Fejzullahu, Naser Zeqiri, Valdet Zekaj, Bek Bajraj dhe Fejzullah Rushitovski. 18 të tjerë janë dënuar me 40 vite burg, 6 me nga 20 vite, kurse të tjerët me nga 18 më poshtë. 4 persona janë liruar si të pafajshëm. Shumica e të dënuarve janë shtetas të Kosovës, të cilët njëherësh llogariten si organizator të ngjarjeve tragjike në lagjen e Trimave në Kumanov. Avokati mbrojtësit akuzuarve në lagjen e Trimave, Naser Raufi, dënimet e shqiptuara i ka cilësuar si drakonike, duke theksuar se së shpejti do të bëhen publike dhe për opinionin dëshmit se ky rast ka qenë i inskenuar nga ana e shërbimeve sekrete të shtetit.
Kemi si palmbrojtës informata që posedojn dëshmi, bile që të dëshmi shpejtit të të ipen, ku dëshmojt që skenarë shërbimi sekret. Kemi asë informata serioze që posedojnë institucionet dëshmi, që strukturat e shërbimi sekret janë të bëlluar dhe kanë bë skenarën e këti rast.
Tha avokati Naser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse do të dërgoj ankesa deri tek gjykata tjera për të kërkuar gjykim të drejt, përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar.
E besëm që ndërkombëtarët tash mbas këtij gjykimi që nuk është korrekt dhe që janë dënime me drejtë drakonike, që do ndërmarrin masa dhe praktikisht do të involvohen në zbardhjen e këtij rasti të mëtuar.
Tha Raufi, familjarët e të akuzuarve thanë se politika ka gisht në këtë rast dhe kërkojnë zbardhjen e rastit nga ana e gjykatës ndërkombëtare.
Ka marrë ndikant prej shtratit, dhe ka vërgosin ndikant 40 vjetë e ma shumë, ka të fabrikë. Dhe të mendoj politikanë që janë prejë e mendoj për është punë me dalë për vota, dalin e thejnë krejt, qesin me pishtolla, drejt, dhe për kush nuk me përgjësi për e thamë.
Ta Isak Pajaziti, vëllau i të burgosurit Musa Pajaziti. Ndryshe në luftimet dy ditësh, më 9 dhe 10 maj u vran 10 pjesëtar të forcave policore dhe 8 pjesëtar të grupit armatosur. Grupi armatosur kishte theksuar se vendosja e tij në Kumanov ishte bërë për shkak të shkeljes të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni kanë nxitur reagime të shumta dënimi i grupit të Kumanovës. Disa zyrtarë dhe ekspertë atje kanë bërë thirrje për hetim ndërkombëtar të rastit. Hetimi ndërkombëtar, sipas tyre, do të nxjerrë në pas se kush i ka inskenuar ngjarjet e Kumanovës. Dëgjojmë sërish Zërjeta Hajro Jahjagën.
Njohësit e çështjeve juridike duke komentuar vendimin e sejtës së gjykatës penale të Shkupit për rastin lagje e Trimave, thonë se i gjithë procesi gjyqësor për këtë lënd ka krijuar shumë mosbesim në objektivitetin e verdiktit gjyqësor, duke theksuar se vetëm ripërsëritja e procesit gjyqësor me kyçjen e faktorit ndërkombëtar mund të eliminojë të gjitha dyshimet e nxitura dhe nga pala mbrojtëse se rasti është i motivuar politikisht. Ndryshe, gjatë të njëjtës, gjykata penale e Shkupit ka dënuar me burg të përjetshëm 7 persona, si dhe 26 të akuzuar të tjerë janë dënuar me 746 vite burg, ndërkohë që vetëm 4 prej 38 të akuzuarve janë lënë të lirë. Gjatë këti muaj, Ministri Punëve të Brëndshme i Macedonisë Oliver Spasovski është zotuar se qeveria e Macedonisë do të angazhohet për hetim ndërkombëtar shtesë që ka të bëjë me zbardhjen e ngjarjeve të Kumanovës, duke mos dhënë detaje se në bazë të cilave kompetenca ligjore do të mund të realizohet një hetim ndërkombëtar për rastin e fjalë. Në këtë drejtim, Naser Ziberi, ekspert i çështjeve juridike, thotë se është për të përshëndetur qëndrimi i Ministrit të Punëve të Brëndshme që të bëhet një rishqyrtim i procesit gjyqësor që ndërlidhet me ngjarjet të Kumanovës me prezencën e faktorit ndërkombëtar. Kjo, thotë ai, do të çojë në drejtim të ndërmarrjes së një vendimi më të drejtë nga ana e gjykatave, thotë Naser Ziberi, ekspert juridik.
Ministria e Punëve të Brëndshme respektivisht qeveria mundet me vendim të qeverisë që të ftojnë ekspert ndërkombëtar për të kyçur në fazën e cila është kompetencë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nëse qeveria është në përgatitje edhe të ligjit me të cilin do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e drejtanishme të gjykatave për të cilat supozohet se janë të motivuara politikisht ose kanë shkelje të rënda procedurale në marrjen e gjykimeve. Në prandaj, mendoj se në këtë funksion është edhe deklarata e ministrit dhe sigurisht që kjo duhet të ndihmon procesin për zbardhjen e tërësishme dhe marrjen e një vendimi më të drejtë nga kjo që ndodhi dje.
Kyçjen e faktorit ndërkombëtar në hetimin e rastit të Kumanovës e kanë kërkuar dhe partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët, por ish prokurori publik Jovan Terpenovski thotë se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar dhe involvimi i më shumë shteteve të huaja në një formë vënë në dyshim besimin e funksionimit të sistemit gjyqësor të vendit.
Nema një të pravna,
nuk ka bazë juridike për përfshirjen e fakturit ndërkombëtar në rastin e Kumanovës. Në ndërhyrjen e ekspertëve të huaj të cilët do të bënin ekspertiv nga shtetet e huaja, delegjitimohet ose më mirë thënë devalvohet i gjithë sistemi juridik në shtet, thot Jove Terpenovski, ish prokuror publik. Sipas tij, më e udhës është që partitë politike para se të kërkojnë ndërhyrjen e fakturit ndërkombëtar të kërkojnë përgjegjësi nga struktura e tyre udhëheqëse që drejtonin dikasterin e drejtësisë si dhe ishin zëvendës ministra të punëve të brëndshme, duke aluduar në Bashkimin Demokratik për Integrim. Përderisa Shpëtim Pollozhani ish kryetari i burgosurve politik shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se përfshirja e faktorit ndërkombëtar është më së nevojshme për zbardhjen e rastit të Kumanovës. Përkasish, thon ai, një hetim i pavarur do të ndihmonte që para drejtësisë të dalin dhe ata zyrtar të lartë të policisë sekrete, për të cilët pala mbrojtëse në vazhdimsi ka thënë se ka dëshmi për inskenimin e ngjarjeve të Kumanovës nga strukturat të caktuara të shërbimeve sekrete për qëllim.